Ewige en getrouwe Hemel Vader, ek kom voor U in die naam van Jesus. Ek dank U vir hierdie dag en vir alles wat U vir my doen. U alleen is waardig om geprys te word. En ek eer die naam van Jesus, want dit is die naam bo elke ander naam, koninkryk en regering. Ek verklaar dat Jesus Christus alleen my verlosser is, deur die bloed van ons Here Jesus. Baie dankie Here dat U my ook gewas het in die kostbare bloed van die wonderlike Here. Here, dankie dat ons geklee kan wees met die wapenrusting van God. Dankie vir die borsplaat van geregtigheid, omdat Jesus aan die gekruis gesterf het, kan ons nou regverdig voor hom staan. Dankie vir die gordel van die waarheid. Nou kan ons leef in die volle openbaring van wie Christelik werklik is. En ons hoef niks weg te steek nie. Want ons sonde en al ons oortredinge is voor U vergewe. Jesus het gesê dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Aan ons voete en die skoene van die bereidheid van die evangelie, soos Paulus deurkruis het op sy sendingsreise, waaroor ons ook vanmôre gaan praat, Here, gee vir ons die bereidheid van daai skoene, Here, dat ons ook, soos wat ons geleer het hierdie afgelope paar sondae-aande, dat ons ook die woord van die Here sal gaan verkondig. Here, dankie vir die helm van verlossing wat aan ons behoort. Here, U het ons vrygekoop van die wet van slawerny en ons is nou U kinders. Ag Here, dankie dat ons kan geklee staan vanmôre met die wapenrusting. Here, dankie dat ons met die skild van die geloof kan kom staan. Dankie dat ons die skild van geloof kan kom gebruik vanmôre, Here, om daai vurige en bose pile, Here, van Satan in ons lewens af te weer. Ag Here, en U gee alleen gee vir ons die krag daarvoor. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan kom bid, Here, vir ons silwer jeug. Here, baie dankie dat ons kon hande sien vanmôre mense wat al 80 is, 75 en op, 70 en op. Here, dit is net deur die genade van U en die genade alleen. Here, ons kom bid vir hulle en ons kom sê vir U baie dankie. Dankie vir die gesondheid in hulle lewens, Here. Dankie vir die bereidwilligheid, Here, om hier te kan wees vanmôre dat hulle die tyd kon uitgekoop het. Ag Here, ons kom bid vir ons siekes. Here, U het ons siekelys gesien. Ag en Here, soos ek Sondag bid ook. Here, dit is 'n unieke geleentheid wat U vir ons gee om by mekaar te kan kom. Here, om vir die te bid wat het nodig het in ons lewens. Dankie dat ons ook nou vir hulle kan bid. Here, dankie dat ons vir die kan bid, Here, wat U nodig het. Here, U ken elke een van ons behoeftes. U ken ons harte, Here. Here, ons harte is nie vir U verborgen nie. Ons harte is vir U ontbloot. U ken dit, U weet wat daar binnenkant aangaan. Ag Here, ons kom bid vir ons jeug. Ons kom bid vir ons sondagskool, ons kom bid vir ons jeug aksies, Here. Ons kom bid vir die wat hulle lei, Here, dat U vir hulle ook krag en sterkte sal gee. Here, dat daai kindertjies, Here, ook sal bewaar word van die dinge daar buite. Here, dit is toch so belangrik. Here, ons kom dra die kerkraad aan U op. Here, ons weet ook, Here, waar dit nie altyd maklik is om in die ambt te staan, Here, en waar dit ook baie keer moeilik is. Vra ons ook maar net, Here, vir U leiding, Here, en dat U hulle ook wat daar dien, Here, sal deerdra. Ag Here Jesus, gaan nou verder met ons in hierdie diens. Dankie dat U, Here, vir my weer vanmôre die krag gegee het om hier te kan staan en hierdie diens te kan lei, Here. Ek weet, Here, sonder U kan ek dit nie doen nie, Here, maar ek weet, dit is nie deur die wonderlike krag van die Heilige Gees, Here, wat ek vanmôre hier kan staan. En baie dankie daarvoor, Here Jesus. Here, kom maak ons harte nou oop vir die woord van die Here en laat dit ook inslag vind binne in ons harte. Baie dankie, Here Jesus. Amen. Nou, ons gaan nou dadelijk oor na die woord van die Here toe, soos wat die, ek het nou hierdie week, was ek saam met Paulus, en ons het lekker daar in Europa rondgerits, en het is altyd lekker om saam met Paulus te beweeg, maar op 'n tyd keer beweeg een mens een bykie langsaam met die man, en dan kom jy achter, jy raak moeg, maar dit is lekker om saam met Paulus rond te beweeg, en ek het toe gaan stilstaan by een baie ou bekende gedeelte, wat ons allemaal nou ken, en ons gaan dit nou maar vanmôre weer met mekaar behandel. Ons het dit so 2 jaar terug, het ons het by die jeug gedoen, en ons gaan dit nou weer vanmôre doen, Galasiërs 5, daar vanaf vers 16 af gaan ons lees. En dis 'n wonderlike gedeelte wat Paulus vir ons hier neergepen het, en ons sê ook net dankie vir die Here Jesus Christus, dat hy dit deur Paulus vir ons hier kom neerpen, en dat ons het weer vanmôre met mekaar kan kom deel. Wat 'n wonderlike voorreg is dit net nie, om dit te kan doen. En ek sê vir die Here baie dankie daarvoor. Nou, ons gaan lees, as ek nou hoor die Bybels raak stil, dan gaan ons vir ons lees daar vanaf vers 16 af. Altyd so lekker om te hoor dat julle so blaai in die Bybel, dan weet ons wat dit allemaal op dieselfde bladsy amper, nee. Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot 26. Ok, ek hoor die Bybel is stil, dan gaan ons saam lees daarvan af vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar. Namelijk overspel, hoedery, onreinheid, ongebondheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Let op hierdie vers net weer, vers 22, sê hy, maar die vrug, hy praat nie van die vrugte nie, maar die vrug van die gees. Dan vers 23, teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So hierdie dinge van die vlees sal nie meer in ons harte wees as ons daai sonde gekruisig het en dit van ons slaag geraak het nie. Dit sê die woord van die Here vir ons. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Nou ons teks van oordenking vind ons daar in vers 17. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees staan teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie. Sodat julle nie kan doen dit wat julle wil doen nie. Nou as ek hierdie gedeelte lees, en soos ek saam met, soos ek julle nou gesê, toe ek saam met Paulus nou op sending was, dan is my altyd baie lekker, en dan denk ek altyd baie terug, aan die tyd van die Israeliete toe hulle daar in Egypte land was, daar onder Farao, en dan denk, vat ek myself as kind van die Here en ek sit myself in die posisie, toe ek nog 'n kind van die wêreld was, daar in Egypte land, en toe ek nou daar deur die Rooi See gekom het, en ek is deur die Rooi See, en ek is daar in die woestyn, en ek is daar deur die woestyn, deur die Jordaan, en nou is ek besig met die vervulling van die Heilige Gees, en nou kom praat hierdie vraag vers 22 met my. Ons staan dan vanoggend stil by 'n wonderlike effek van die kwaliteit in die Kanaans lewe, die vrug van die Gees wat realiseer in die kind van God se lewe. Nou dat jy in Kanaan is en die Here vertrou het vir sy volheid, nou dat jy oorgegee het, al hierdie dinge van die vlees oorgegee het, nou kan die vrug van die Gees realiseer in jou lewe. Nou vriende, ek glo met my hele hart dat vanaf die oomblik dat jy die Here vertrou het vir die volheid van die Heilige Gees om in Kanaan in te beweeg, gee my net 'n oomblik dat ek net hierdie komputertjie van my reg kry, dan gaan ons lekker saam gesels. Daar sê. Vir die volheid van die Heilige Gees of om in Kanaan in te beweeg, dit wat ons nou laaste was, die Kanaans lewe is die vrug van die Gees wat realiseer in die kind van God se lewe. Dit is nou nadat ons daai die woestyn uit beweeg en ons is nou hier deur die Jordaan, dan is ons nou in Kanaan en dan sê die Bybel ons die Kanaans lewe is die vrug van die Gees wat realiseer in die kind van God se lewe. Nou dat jy in Kanaan is en die Here vertrou vir sy volheid, nou kan hierdie vrug van die Gees in jou realiseer. of om deur die Jordaan te gaan, het daar al wonderlike dinge in jou lewe gebeur. Dinge wat jy in jou binnenkamer beleef, dat die woord van God vir jou kosbaar word. Ons lees dinge, nou dat die Heilige Gees in ons werk, die Heilige Gees die woord openbaar in ons, nou kom ons en die woord word een realiteit. Ons kan nie meer wag vir stilte tyd in ons lewens nie. Dit word realiteit, ons wag, kan nie wag om die woord van God te lees nie, en daaruit gevoed te word nie, en daar en te groei soos die woord vir jou sê nie. Dit kan wees dat ons op verse, of jy op verse afgekom het, een van hulle soos daar staan in Romeine 6:22, waar die Here vir ons baie duidelik sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. Nou het ek die vrug tot heiligmaking, en ons het dit nou gelees, en ons allemaal weet, vrug is een uitvloeisel van dit, wat daar in daar die boomse karakter is. Ons weet daar die boom wat daar buiten staan, dit wat daar boom gevoed word, die water wat daar boom kry, die uitvloeisel van daar boom, daar vrug wat ons kry, dit weet ons is een uitvloeisel van dit, so is het ook in die kind van die Here se lewe, dit wat hy doen, dit is een uitvloeisel van dit wat daar die boomse karakter is. Hoor hierdie kostbare definitie, vrug is die sigbare uitvloeisel van die krag van God, wat in die innerlike van die kind van God werk. Ek gaan dit weer vir julle lees. Vrug is die sigbare uitvloeisel van die krag van God, wat in die innerlike van die kind van God werk. Die kwaliteit van die vrug word bepaal deur die kwaliteit van die vrug wat dit voortbring. En nou kan ons maar vir mekaar self sê, as dit dan die Heilige Gees in sy volheid is, onbedroefd in jou lewe werk, en jy wandel saam met die Here, en jy geniet die Here se wandel, dan is die kwaliteit van daardie vrug in jou lewe, en het getuig van die Heilige Gees se volheid in jou lewe. Die vrug dui op die karakter van die krag wat in jou werk, en mense kan dit raak sien. En weet julle, liewe vriende, daar moet een uitvloeisel daarvan wees in jou lewe. Daar sal sigbare uitvloeisels wees in jou lewe as jy hierdie vrug dra van dit wat die Here hier in die binnenkant van jou gedoen het. En dis die vrug van heiligmaking of die vrug van die Gees. Wanneer ons aan die vrug dink, dan is daar kosbare gedagtes wat na vore kom. Soos bijvoorbeeld, wat is vrug? Ons vraag vir ons baie keer, kan ons vir onsself vraag, wat is die vrug? Dis bijvoorbeeld een bewys van my lewe. Een dooie boom dra nie vrug nie. Een dooie boom dra nie vrug nie. Een slechte boom dra slechte vrugte, sê die woord. Een goeie boom dra goeie vrugte. En dit kan nie anders nie. Een bewys van die oorvloedigheid wat die Heilige Gees in jou en my lewens kom doen en werk. En die lewe van die Heilige Gees in jou binneste is die vrug wat jou lewe vir die mense daar buite wys. Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle en hulle lewe in oorvloed het. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Vrug is 'n bewys van oorvloedige lewe. Ek kan nie hierdie vrug nie maak nie. Ek kan dit nie aansit nie. Ek kan nie net hier inkom en lyk soos 'n kind van die Here nie. Ek kan dit nie kunsmatig bewerk in my lewe nie. Nee, dis 'n spontane uitvloeisel uit die binneste van 'n mens, omdat die Heilige Gees in sy volheid binne in jou woon. Dis 'n spontane uitvloeisel. So ek kan nooit sê, wanneer ek in 'n situasie kom, ek moet nou liefde bewys nie, ek kan dit nie doen nie, of ek moet nou blydskap bewys, of ek moet nou vrede bewys vir die mense nie. Nee, dit is die Heilige Gees stel jou in staat om dit te kan doen. Mense, jy het al gesien as iemand aangeplak by jou, kom, mense kan dit op 'n myl afsien, kan jy sien, hierdie persoon is aangeplak. Maar as die Heilige Gees in 'n kind van die Here werk, vriende, kan jy werklik sien, dat die Heilige Gees deur daardie persoon werk. Dit kom spontaan in jou lewe. En ek kan dit vergelyk, ek was een keer op Ellis Ras, ek moet toch eendag vir julle my getuienis gee, ek het so kort weg my getuienis vir julle gegee. In 1992 het ek op Ellis Ras, het Dominee Wimpie van Vier, en daai tyd het hy nog by Eskom saam met my gewerk, en ek het onder hom kragdadig tot bekering gekom, nadat ek ook voorheen bekering gehad het, maar dit was maar een valse bekering onder dominee Atti Olwag en dan Gerard Marits Hoërskool, maar belangdinge kort hou, ek sal julle eendag my getuienis vertel. Maar ek het daar onder Wimpie van Vieren het ek een aand kragtdadig tot bekering gekom en die Heer het my gepraat. En ons is een aand bid hier toe ek en Petro en ons het, dit was die 28ste februari, ek het verjaar. Maar vriende, voordat ek tot bekering gekom het, was ek baie diep in die wereld. En ek is baie liefe sport gewees, ek het baie rugby gespeel, baie cricket gespeel. En julle weet, as julle hierdie dinge beoefen, dan is een mens met die dinge van die wereld baie ernstig betrokken. En as jy jou nie mooi in lijn hou nie, dan is het baie makkelijk om oor te val na die wereldse kant. So het ek my heeltemal totaal in oorgeval in die wereld. En toe ek tot bekering kom, en ek het baie gedrink, baie gekeier saam met die man, het is maar lekker om een biertje te drink en wat ook al. En die naam toe ek verjaar, toe kom ons van die bid hier af, en ek staan met die ouse naam is Kalvoet van die kerk. En toe so op my huis instap, toe praat ek en sy vrou Esther. En ons praat so oor die vervulling van die Heilige Gees, en sy geef my ook een paar verse van in Efesiërs wat ek moet gaan lees. En sy het daai aand vir my gesê, Efesiërs 5 vers 18, en ek sal dit nooit vergeet nie. Moe nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En toe sê hy die selfde effect wat wyn op een lichaam het, van een mens het, sal die Heilige Gees op jou hee. Daai selfde effect wat wyn op jou het, daai spontane, onnatuurlike, natuurlike werking, die selfde sal die Heilige Gees ook op jou hee. Het jy al ooit gesien dat iemand wat onder die invloed van alcohol is, voor die spiegel gaan staan en sy das skeef trek, of hy praat om met die vreeptong? Hy doen het onnatuurlik, natuurlik. Dit kom natuurlik, want hy is onder die invloed van alcohol. En dit is, as jy onder die invloed van die Heilige Gees is, dan is jy 'n kind van die Here en dan kom hierdie dinge natuurlik voor. En nou praat jy, en hy, nou soos ek vir julle gesê, daai een praat onnatuurlik, natuurlik met 'n sleeptong. Hy sê dit nie vir homself nie. Dit kom onnatuurlik, natuurlik in jou voor, net soos met die vrug van die Heilige Gees. Dis 'n onnatuurlike, natuurlike uitvloeisel van die Heilige Gees deur my lewe. Ek is in staat om ek is nie in staat om dit in my menslike natuur te doen, om liefde te bewys nie. Ek is nie daartoe in staat nie. Dis of aangeplak, of ek gee dit voor, maar dit is 'n onnatuurlike manier. Dis nie natuurlik van God deur die Heilige Gees gegee nie. Maar Here, ek het u vertrou vir die volheid van die Heilige Gees, en die Heilige Gees werk nou hierdie onnatuurlike, natuurlike leefwyse na vore, om liefde te bewys waar dit ook al mag wees. Vrug, 'n bewys van lewe, dis 'n bewys van 'n gesonde toestand, 'n gesonde geestelike toestand. As die vrug van die Heilige Gees in jou lewe as 'n kind van God se lewe realiseer, is dit 'n bewys van 'n geestelike gesonde toestand. Weet jy, Matteus 13 sê, as die goeie saad in grond geval het, dan dra dit 30, 60, 100-voudig, as dit in goeie grond geval het. As daar die vrug in goeie grond in die geestelike toestand geval het. Ons praat van die vrug van die Heilige Gees. Maar ek wil dit ook so uitdruk, dat dit so kan wees, die uitvloeisel van 'n lewe waarin die Heilige Gees in sy volheid woon. En dit weer vir ons sê, die uitvloeisel van 'n lewe waarin die Heilige Gees in sy volheid woon. En dan die volgende vrug noem hy, maar ek wil dit ook so uitdruk, ons kan vir mekaar dit sê, dat die Heilige Gees nou in die kind van God se lewe in hierdie 9 genade, gawe, eienskappe wat ons nou gelees het, gee. En ons gaan hierdie 9 genades, hierdie 9 eienskappe, hierdie goddelike deugdes wat die Heilige Gees in jou lewe na vore bring, gaan ons 'n bietjie behandel vanmôre en ons gaan daarna kyk. En ons gaan dit nie as 'n eenheid, maar ons gaan dit so bietjie opbreek en ons gaan daarna kyk. En ons kan dit al 9 so behandel. Dit is wonderlike eenheid, maar ons gaan dit opbreek vanmôre. Hierdie 9-voudige vrug wil ek nou vanmôre vir ons opdeel in 3 groepe van 3. Dit werk ongelooflik goed na buite as ons daarna so na kyk. En dan die eerste groep, ons het nou gelees, die al 9 groepe, maar die heel eerste groep is liefde, blydskap, vrede, wat realiseer met betrekking tot myself en my persoonlike lewe. Nou die heel eerste 3 van die 9, liefde, blydskap en vrede, het betrekking tot myself en my eie lewe. Die tweede groep, lankmoedigheid, vriendelikheid en goedheid, is genadegawes wat ek teenoor ander mense openbaar. Die groep kyk na die naaste mense om my. Die derde groep, die laaste groep in daai 9, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is die genade wat die Heilige Gees in my eie lewe inbou as noodsaaklikheid aan toewyding tot God. So die heel eerste een, het ons gesê, is in my eie persoonlike lewe. Die tweede een is vir die mense om my. En die derde een is vir my eie verhouding met God. En ons gaan nou so na hulle kyk vanmôre. En ons het nou baie gesê, maar ons gaan nou weer oor hulle allemaal praat en dan gaan het makkeliker word vir jou om te verstaan. So dit werk met betrekking tot myself, dis nou die heel eerste een, mense om my en ook my verhouding met die Here. Nou kom ons gaan vanoggend hierdie vrug vir mekaar skil en dan gaan ons kyk wat kry ons binnen in hierdie vrug en daar na kyk om ons gemoed verder te stimuleer en verdere studie te doen rondom hierdie vrug waarvan ons nou gelees het. Net voor ons begin, kom ons sê vir mekaar, die Heilige Gees oorlaai ons met skoonheid. Die Heilige Gees oorlaai ons met hemelse skoonheid. Innerlike kwaliteit wat uiting vind in my praktiese lewe. Nou gaan ons kyk na die heel eerste groep, die wat betrekking het tot myself. En ons het gesê, die heel eerste groepie is liefde, blydskap en vrede. Wat is liefde? Die woord liefde. Wat is die woord liefde wat ons as kinders van die Here gebruik? Die woord, en ons ken dit allemaal, is agape, dit is goddelike liefde. Die woord word beskryf in Johannes 3 vers 16, is die meest beskryflikste van dit, want so lief het God die wereld gehad, en ons ken die rest van die versies, seker een van die bekendste versies in die Bybel, wereldwijd. Dieselfde woorde as Johannes 3 vers 16, realiseer ook in my lewe, ek skerp passievolle toewyding vir die goed doen aan andere wat in my lewe na vore kom, dit gee ons dan die lewe van die Vader, een skerp, passievolle toewyding vir die goed doen aan andere, dit belewe ek nou in my lewe, een goddelike kapasiteit om lief te hê. Nou vriende, ons kan baie keer vir mekaar sê, my geaardheid is nie so om lief te hê nie, ek het nie daai geaardheid, my persoonlikheid is nie om lief te hê nie. Een mens hoor baie mense wat in een huwelik staan, in een verhouding, hoor een mens, hulle dit sê, dis nie my manier om lief te wees nie, man, ek is nie so mens nie, ek is nie so liefderig nie, die vrug van die Gees werk liefde in jou lewe, die vrug van die Gees werk dit in jou lewe, goddelike kapasiteit om lief te hê, om siele lief te hê, terwyl ek daar buite loop, sien ek die nood van ander mense raak, terwyl ek hier in die kerk, na hierdie diens, praat ons met mekaar, dan sien ek die nood van my broers raak. Maar vriende, weet jy wanneer sien ek die nood van my broer en my sister raak? As ons vanavond hier by mekaar kom en ons bid, en daai groepie van 4 of 5 as ons bid, dan hoor ek, wat is my broer en my sister se probleem in sy lewe? Ek hoor sy probleme met sy familie, ek hoor hy probleme met werk, ek hoor uit finansiële probleme, ek hoor uit probleme met sy kinders, dan begin ek my broer en my sister leer ken, dan verstaan ek hulle, dan leer ek hulle lief kry, dan bid ek vir my broer en my sister, want ek verstaan hulle en ek leer hulle ken in die bidure, wanneer hulle harte oopmaak voor die Here, en dit wat daar binnen is, kom uit, om goed te doen aan hulle, en om hulle lief te hê. Hierdie liefde wat die Here in ons harte werk, word aangevuur deur die nood van ons ander mens, van ons gemeentelede. Van die ander mense, as ek daar die nood sien, dan skop daar iets hier binnen in my, te vat vlam, om die liefde wat God in my gewerk het, uit te leef na ander mense rondom my na buitekant. Dit is altyd daar, die liefde so in die dade wat ek voortbring, dan sien ek liefde. Ek kan nie aanvaar dat iemand sê, hy is lief vir my, en ek sien geen daad van liefde nie. Vriende, jy kan nie vir iemand lief wees as daar nie 'n daad is. Daar is altyd 'n daad van liefde. Dis nie liefde nie, dis 'n herhaling van woorde as daar nie 'n daad is. As jy vir iemand sê, jy is lief vir hom, en daar is nie 'n daad nie, is dit net 'n herhaling van woorde, dan moet 'n daad wees. Dan moet regtig 'n fisiese daad wees. Maar die liefde wat God in my hart werk, is 'n liefde wat wys ek doen dit in dade, in ander mense om liefde te bewys. Liefde is altyd handelend. Liefde is altyd handelend, jy moet dit onthou. Hoe lyk die karakter van hierdie goddelike liefde? Liefde is die daad wat tel. Dan kan ek nie anders as om te blaai na 1 Korintiërs 13, as ons van die liefde praat nie. En ek glo, ons allemaal ken sekerlik 1 Korintiërs 13, en as jy hom nie ken nie, gaan lees 1 Korintiërs 13, dit word ook, staan ook bekend as die hoofstuk van liefde, en jy kan dit self gaan lees, wanneer jy na Korintiërs 13 gaan kyk, hoofstuk wat ons baie goed ken, dan sien ons daar, dat liefde is nie langmoedig nie. Hoe lyk hierdie goddelike liefde se karakter? Dis, langmoedigheid kom daarby, dis 'n vriendelikheid, ons kan daarby, dis nie ons kom daarby, dis nie jaloers nie, hierdie liefde is nie jaloers nie, hierdie liefde praat nie groot nie, hierdie liefde handel nie onwelvoeglik nie, hierdie liefde soek nie belang nie, hierdie liefde word nie verbitterd nie, hierdie liefde reken nie kwaad toe nie, jy kan aangaan en aangaan oor die liefde, maar gaan lees self Korintiërs 13 en maak dit deel van jou lewe, excuse toch, so kan jy aangaan oor Korintiërs 13, hoe weeg my lewe op, teenoor die vrug van die gees, nou in my lewe, naamlik liefde, het ek werklik goddelike liefde in my hart, is dit regtig handeling, kan ek regtig die daad van liefde in my raak sien, het ek waarlik goddelike liefde in my hart, hierdie goddelike kapasiteit, hy goddelike kapasiteit en word aangevuur deur die nood van andere. Hoe kan jylle vir hulle gaan sê, word warm? Hoe kan ek vir hulle sê, gaan word warm? Kyk daar in Jakobus, ach in Jakobus 2 vers 16. En een jylle, en een uit jylle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar jylle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat nie. Jylle gee hulle nie liefde nie, maar jylle sê hulle moet gaan warm word. En ons lees het uit die woord uit, die Heere werk liefde in my hart. Dan kom ons kyk na die tweede een, in die eerste groep van drie, die tweede een is blydskap, vreugde, blydskap, so, ek gaan so die woord vreugde, blydskap, gaan ek so 'n bietjie gebruik. Vreugde, blydskap beteken om bly te wees, om te vier, om te verheug. En ons kan vanmôre vir mekaar vra, waaroor kan jy jouself verheug in jou geestelike lewe? Waaroor kan jy jouself verheug vanmôre? O, is dit wat oor my pad kom? Is dit wat Jakobus skryf, Jakobus 1 vers 2 skryf daar? Ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, vers 2, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid werk. En ons gaan by lydsaamheid kom. So dit wat oor my pad kom, moet ek kan sien as vreugde en blydskap. En dit is alleenlik die Heilige Gees wat daardie kwaliteit in my lewe kan werk. En dit is blydskap. Om te sien dat dit wat die Here nou op my pad toelaat, dat ek vreugde daaroor kan hê. Dis nie net die Heilige Gees, anders kan ek in opstand kom. Ek kan dit nie net aanvaar nie. Ek wil dit van my af wegstoot. Nee, sê die Here. Dis dit, jy moet dit sien as vreugde in jou lewe, en ons het dit gelees in Jakobus, dit wat oor jou pad kom, die Here is besig om met jou te werk, die Here is besig om dinge in jou lewe te doen, en jy kan bly wees daaroor, deur in hom te bly, Johannes 15 vers 5, deur in hom te bly, maak my blydskap volkome, en die Heilige Gees stel my daartoe in staat om bly te wees. Kom ons sê dit weer vir mekaar, Johannes 15 vers 5, maak my blydskap volkome en die Heilige Gees stel my daartoe in staat om bly te wees. Is dit nie 'n wonderlike saak in die volheidslewe van die Heilige Gees nie? Om hierdie kwaliteite in jou raak te sien nie, wanneer ek uitleef hier in die dorp, waar ek ook al beweeg, kom mense achter, hier is 'n persoon met blydskap in sy lewe, omstandighede wat rondom my aangaan, demp nie my blydskap en my vreugde nie. O Here, weet jy wat, want ek weet, Ek kyk na u, want ek werk natuurlike blydskap in my lewe. Ek plak nie hierdie blydskap aan nie. As ek daar buite gaan, dan kan mense in my Johan se lewe sien, daar is vreugde en blydskap. Sien hulle blydskap in jou lewe? Sien hulle blydskap en vreugde vanmôre in julle lewe? Sien jou vrou dit? Sien jou kinders dit? Sien jou buurman dit? Sien die gemeente dit? Is dit deel van die vrug wat gaan ontwikkel in my geestelike lewe? Dan die derde kwaliteit is vrede. En vrede is nog steeds met betrekking tot jouself. Twee groepe mense, lande, ons kan dit so sien, as twee groepe mense in lande wat vleg vrede, daar is hewige vegte en oorlog, en skielik is daar vrede in daardie land. Skielik is daar vrede, hulle beklei nie meer nie. En daar is 'n stilte wat neerdaal in daardie konfliksituasie. En wat noem ons daardie woordjie vrede? Wat kan ons dit noem? Daar kom 'n rus en harmonie in daardie omstandighede. Daar kom orde. Daar kom rus en harmonie, daar kom orde in jou lewe. Rus en harmonie, orde, te midde van die onrus in jou lewe. Te midde van die wêreldse politieke probleme, terwille van hierdie wêreldse etiese probleme, Suid-Afrika se ekonomiese probleme, Suid-Afrika se korruptiese probleme, hierdie COVID-probleme wat ons het, terwille, te midde van al hierdie omstandighede, word dit rustig en kalm in my lewe, terwyl alles daar buite in mekaar tuimel. Te midde van al hierdie dinge en siektes, is daar vrede in my hart. Midde van die onrus wat om ons aangaan, het jy daai vrede in jou hart vermoor? Kalmte, wie werk dit nie net alleen nie? Daar is net een wat hierdie kalmte in jou lewe kan werk, en dit is God. Onnatuurlik. Filippense 4 vers 7. Van die vrede van God wat alle verstand te bore gaan. As ons kyk na wat in Suid-Afrika vandag aangaan, kan ons hierdie vers in ons lewe insien en dit inwerk en dit inprent in ons hart. Die vrede van God wat alle verstand te bore gaan, kan jy jou daaraan dink? Kan jy jou indink daaraan? Wat alle verstand te bore gaan. Mense, ek kan nie glo dat ons so kalm is in hierdie tyd nie, in hierdie omstandighede nie. Ek kan nie glo dat ons nog hier kalm is en kalm sit nie, want die Here gee rustigheid en orde en kalmte in ons harte. Maar ook wat jou hart en jou sinne bewaar. Weet jy, as jy nie die vrede van God het nie, dan sal jy buite jou sinne raak, jy sal van jou kop af raak, jy sal waansinnig raak, jy sal kranksinnig raak, oor al hierdie goed wat nog aangaan en wat nog gaan gebeur en wat nog besig is en wat nog op ons pad gaan kom. Maar dis alleenlik die Heilige Gees wat hierdie vrede in ons kan werk, in jou kan werk en in my kan werk, wat alle verstand te bowe gaan, Filippense 4:7, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek kan jou vra, het jy hierdie vrede in jou lewe vanmôre? Dis moeilik. Het jy dit? Of kom jy achter dat daar onrus in jou hart is? Here, ek het so nood dat ek nodig het, dat daar vrede in my hart moet kom. Dit kan alleenlik kom van die Here af, as jy in hom vertrou, vir die volheid van die Heilige Gees in jou lewe. En nou is dit so vrug wat ek daar aan die boom sien, ontwikkel en ontwikkel en hy ontwikkel, en jy kan hom elke dag sien, terwyl hy daar hang, word hy groter en groter en groter. Te hang af wat sy type vrug dit is, word hy rooier en mooier, en hy word ryp, naarmate jy die pad stap met die Here, word jy al hoe meer gevul met die Heilige Gees, en jy kry hierdie liefde, hierdie blydskap, hierdie vrede begin deel word van jou lewe. Ek lees die volgende, hierdie vrede is die afwesigheid van vrees en onrus. Hoor baie mooi, hierdie vrede is die afwesigheid van vrees en onrus, maar nie die afwesigheid van pyn en hartseer nie. Dis die afwesigheid van vrees en onrus, maar nie die afwesigheid van pyn en hartseer nie. Die Here het nie vir ons gesê, ons gaan nie pyn en hartseer hê. Deur hierdie vrede gaan ons dit hê, en ons het dit nou in Jakobus 1 vers 2 gelees. Ons het dit nou vir mekaar gelees, dit kan wees dat ek hartseer en pyn verduur, maar moet vrede met God in my hart hê. Mag die Here vir ons help, en sien wat, waartoe ek en u in staat is, hoe hy hierdie liefde, blydskap en vrede in ons lewens wil werk. Ons gaan nou aan en sien die vrede met God, dit kom in met my verhouding met die Here. As ons nou gaan kyk na die sagmoedigheid, hoe daar die vrede werkelijk gaan realiseren. En nou gaan ons oor na die tweede groep toe, van hierdie 9 gawe, hierdie 9 vrug van die gees wat ons gelees het, die eienskappe van die vrug. En die tweede groep hier is langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid. En as ons praat van hierdie groep, dan praat ons van die genades teenoor ander mense, nie teenoor myself nie, teenoor ander mense. Die groep kyk na die naaste mense om my. Mense in die huis, mense in die gemeente, mense by die werk en mense daar buitenkant. Die eerste een van hierdie vrugte is langmoedigheid. O, vriende, wat beteken langmoedigheid? En baie keer dan het ek een groot probleem met langmoedigheid. Geduldige, hoor mooi wat ek sê, langmoedigheid is die geduldige uithou vermoë. Dit is die teenoorgesteldheid van ongelooflike ongeduld. Ongelooflike ongeduld. Het jy dit al in jou leven ervaar, as jy hier oor geduld brug ry? Het jylle dit al ervaar in jou leven? Wat jy ervaar het ook in jou woestynlewe, voordat die Heilige Gees hierdie gawes, hierdie vrug in jou leven begin werk het. Nou kom die Heilige Gees en hy werk langmoedigheid, een geduldige uithou vermoë in jou leven, met betrekking tot die tekortkominge van ander het ons gesê, nie allemaal dink so vinnig soos jy nie, Johan, allemaal dink nie so vinnig soos jy nie, my vrou sê dit baie vir my, nie allemaal besluit so vinnig soos jy nie, nie allemaal tree op so vinnig soos jy nie, nie allemaal doen dit so vinnig soos jy nie, Jaapie, al wil jy dit graag hê, ons moet dit verstaan, die ander mense is nie soos ons nie, nie allemaal tree op soos wat jy graag wil hê hulle moet nie, nou het ek myself betrap, dat ek nog in die vlees lewe, ek is nog in die woestyn lewe, ek kan so geïrriteerd raak, moet mense as hulle dit nie doen, soos ek dit graag wil hê nie, ek raak verskrikkelijk geïrriteerd, nou sê die Here, nee, die Heilige Gees werk geduldig met jou, broeder, sister, die Heilige Gees is nog bezig met jou, uithou vermoë, met die tekortkoming en foute van andere, sonder om te murmureer, sonder vergelding, sonder veroordeling, dat ek hulle nie ongewenste name noem nie. En ons het ons al betrap dat ons dit doen. As ons met 'n groep mense, of ons praat met iemand, of ons staan daar aan 'n tou, ons kom voor by die ry, ach, hierdie hoop bobbejane, skape, donkies, ons het ons al trap en kry ons, al sê ons hierdie dinge. Daai ongeduldigheid in ons lewens, dat ek nie ongewenste name vir hulle noem nie. Vriende, ons betrap ons, kort, val ons in hierdie struik. So praat mense baie, nee, die Heere het dit uit my hart uitgehaal, en ek kan nie meer so praat, as die Heere vir ons langmoedigheid in ons harte gegee het. As die Heere die vrug, die deel van die vrug vir ons gegee het, hy die vrug geskil, en die langmoedigheid raak deel van jou leven, dan sal jy dit nie meer doen nie. Maar die Heere werd dit in my geduldige uithou vermoë, maar ook van omstandighede en incidente wat op jou pad kom. Langmoedigheid, Heere, is een incident op my pad, wat ek nie vroeger in my woestyn lewe kon hanteer het nie. Vriende, en ek het een ontzettende probleem daarmee gehad, en nog steeds baie keer, maar Heere, U gee vir my genade in hierdie omstandighede, U ken hierdie wêreld, U weet wat hier aangaan, om langmoedigheid te openbaar, hoe gaan dit dalk persoonlik in jou lewe realiseer, het jy al miskien vir jouself gevra, nou moet U mooi luister, en u vereenselwig hiermee. Dis die kwaliteit, hierdie langmoedigheid van 'n persoon wat homself kan wreek, of 'n oordeel kan gee, of homself vergeld, maar dit nie doen nie. Maar dit nie doen nie. En dit wat hom in staat stel om dit nie te doen nie, is nie genade van God. En die vrug van die Gees wat die Here in jou lewe werk, Heere, ek sal altyd op so optree, maar dankie, U help my om nou om oorwinnend op te tree. U help my nou om oorwinnend op te tree. En gee my nou dat die genade om langmoedigheid te wees, en die uitvloedsel in jou lewe vir langmoedigheid is vergifnis. Die uitvloedsel van langmoedigheid in jou lewe is vergifnis. En ek is so baie bly om vanmôre hier te kan staan en te kan sê, hier is mense wat vanmôre hier sit, wat deel was van die kerkraad, wat hierdie baie keer vir my gesê het, en het het vir my baie beteken in my lewe. Jy vergewe daai ou wat die fout maak, daai ou met die tekort kom, jy vergewe hom, Here, ek vergewe jou, vroeger jare was dit nie so nie, maar nou het jy die Here en die Heilige Gees na jou woestyn lewe hier binnen in jou, en jy vertrou hom, en nou realiseer dit in jou lewe, en as dit nie realiseer nie, nou dat ek die Here vertrou het vir die volle volheid, nou realiseer dit in my lewe, nou raak dit deel van my lewe, as dit nie realiseer nie, dan moet ons praat, jy moet gaan stil raak weer daar in die kamer, jy moet gaan stil raak voor die Here, en die Here roep en vir hom sê, Here, ek maak kan dit nie deel maak van my, dit het realiseer nog nie in my lewe nie, help my, dan moet ons praat, Here, ek wil u werklik vertrou, dat u vir my sal help daarmee, dat hierdie vrug meer en meer sal werk in my lewe, dat ek langmoedigheid kan openbaar, en dit kan wees, dat jy in 'n oomblik van onwaaksaamheid, die vyand, weet jy, was 'n vinnige persoon, Thuis, die vyand weet het, hy weet jy is vinnig met die mond, en hy versoek jou, liewe broer en sister, hy weet jy was 'n vinnige persoon, en hy gooi die strik vir jou uit, en jy trap in 'n oomblik van onwaaksaamheid in daai strik, en jy openbaar nie langmoedigheid nie, het jy nou jou volheid verloor? Vraag jouself, hy vraag, het jy nou jou volheid verloor, is jy nou weer terug in die woestyn? Nee, O, Heere, ek bely dit net daar, ek het gestrap in die struik van die vyand, en nou het hy my gevang op my swak plek. Maar Heere, ek vertrou dat hier die vrug van langmoedigheid meer en meer sal het realiseer in my lewe. Onthou 1 Johannes 2 vers 1 sê dit, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, as jy in die struik getrap het, val jy nie weer terug nie. Die Heere is daar vir jou. Dis die uitsondering, dis nie meer die reël van my lewe nie. Langmoedigheid. O, het ons dit nie so nodig in die dag waarin ons lewe? Nee, ons lewe in moeilike tye, broers en susters. As ons maar net nie uitgaan in Suid-Afrika en ons wil net iets gaan doen wat ons normale daaglikse dinge van die lewe is wat ons moet doen. Ek moet net 'n karlisensie gaan uithaal. Weet julle wat, as ek daar terugkom, wil ek myself skiet. So gaan dit in ons lewe van vandag. So het ons langmoedigheid in ons lewens nodig. So nodig vir al as jy beplan om in spitsverkeer, soos ek nou gesê het, hier oor hierdie geduldbrug te beweeg. Ons het langmoedigheid nodig. Ons moet vir mekaar bid. Bid sonder ophou. Ons moet regtig vir mekaar bid. Die tweede een in hierdie tweede groep is vriendelikheid. Ons het gesê die tweede groep is genades wat ek teenoor andere bepaal. Vriendelikheid. Kom ons kyk net gauw wat is die definisie van vriendelikheid. Vriendelikheid kan gedefinieer word as 'n gedrag of daad wat tot gevolg is liefdadigheid, solidariteit of liefdevolle saam met ander mense. Dit is waarom dit verskillende houdings omvat, soos sympatie, vrygewigheid en deernis. Maar ons gaan nou kyk, dis die definisie wat die HAT vir ons gee. Maar ons gaan kyk wat die Here Jesus Christus vir ons hierin gee. Ons gaan kyk wat die Here Jesus Christus vir ons sê. Wat is vriendelikheid? Die Heilige Gees werk dit in my lewe. En vriende, eweredigheid in my gemoedstoestand. Hier in die woestyn het jy mos eendag 'n hoogtepunt belewe. Die volgende oomblik 'n laagtepunt, te neergedruk en amper in 'n moedelose toestand beland. En dit gebeur nog vandag. Nou sê die Heilige Gees, nee kind, ek werk in jou lewe eweredigheid in jou gemoedstoestand. Want onthou, dit het begin by liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, en ons is nou al by vriendelikheid. Nou kom ons by hierdie een, vriendelikheid, natuurlik werk hy nou eweredigheid in my gemoed, waar ek altyd bulderend was en op hulle uitgevaar het, is daar 'n verandering. Ek het kalm geword, ek het rustig geword, ek is nie meer Johan soos wat hulle my geken het nie. Met ander woorde, jy gaan nou sien, ek word nie nou 'n jellyfish nie. Ek groet ou nie met 'n papaantjie nie. Dis nie wat die Here vir jou sê, jy moet word as jy vriendelik word. Jy bly Thuis, jy bly Johan, jy bly Attie. Iemand wat maar nou alles gaan aanvaar, en laat Gods water nou oor Gods akker loop, nee, dit gaan nie so werk nie, en alles kan nou maar aangaan soos wat het moet nie. Nee, vriende, dit gaan nie so werk nie. Dit is nie wat vriendelikheid beteken nie, in die wêreld beteken vriendelikheid so, maar nie by die Here nie. O, het my geken as hierdie ongelooflike verwoestende mens, met die mond, die vieslike mos aan my, hulle het my geskiedenis geken, nou sê die Heilige Gees, nee, ek werk in jou lewe, en jy is onskadelik. Die vriendelikheid van die Heilige Gees is binnen jou. O, wat een radikale verandering het plaasgevind in Johannes' lewe, in my lewe en in jou lewe. Die Heilige Gees, ek het hom kans gegee, dan gaan ek mos vir die ander mense daar wys, excuse toch, wie ek werkelijk is, wat God gedoen het in my lewe, wat een wonderlijke vrug, vriendelijkheid is, wil jy die Here nie toelaat om dit te doen vir jou nie, vriend? Broer, sister, wil jy die Here nie toelaat om dit te doen nie, realiseer dit in jou lewe, dit werk uit na ander mense toe, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, dit werk uit na ander mense toe, dit gee af aan ander, dan die derde een van hierdie groep is goedheid, ek moet my haas, die derde een is goedheid, die idee van die optrede hierby goedheid is nou baie sterk, weet jy, goedheid het die, het dit by my so bemoedig toe ek dit lees, hierdie goedheid is, sê dit spaar nie vermaning nie, vriende, goedheid spaar nie vermaning nie, julle wie hier is sit vanmore, wat gelukkig was om deel van die Suid-Afrikaanse Weermag was, sal weet wat goedheid is, dit spaar nie vermaning nie, dit spaar dit nie, of om skerp te wees, of om goed in andere te bewerk nie, jy staan miskien by die werk in die hoof van die afdeling seksie, selfs by jy huis, jy is die ouwer, jy is die pa, jy is die ma van die huis, nou sê jy, ek het die Here vertrou met die vervulling van die Heilige Gees, en hy werk sy goedheid in my lewe, en werk nou na ander mense, toe gaan ek nou maar, sê, ach man, jy maak foute, ga nou maar aan, sien, pa het nou hoeveel keer vir jou gesê, gaan bære die fiets, jy kan hom maar nou daar los, dis nou sy plek, ek sal nou maar 3 keer een dag oor hom val, hy bly nou daar, nee, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan dit nie doen nie, vermaning spaar nie, ek spreek jou aan oor jou foute, ek moet skerp wees om die goed in andere na vore te bring, so kan jy goedheid openbaar, al moet jy soms disipline handhaaf, al moet jy soms disipline handhaaf, dis moeilik betekend, en dis moet so makkelijk nie, as die wereld daar buiten vir jou hierdie toets nou, die oomblik as jy disipline begin toepas, o, oh, kyk wat maak die Christen, kyk wat maak Piet, kyk wat maak die broer in sy lewe, hy sê hy is een Christen, weet omdat hy bykie disipline toepas. Nou kyk hoe praat jy met my, jy spreek my nou aan oor hierdie saak, nou dit sê nie, ek, as ek die Here vertrou vir die volheid van die Heilige Gees, dat ek nie meer mag aanspreek nie, of my kinders mag badkamer toe jag, en hulle so bykie warm maak, of wat sy disipline jy ook al toepas met hulle, nee, papa moet disipline toepas, ons moet dit doen, ons moet hulle aanspreek, die Heilige Gees verwag dit van ek en jou, die Here verwag dat ons hierdie goedheid moet toepas, vir ander mense in ons lief, somtijds, en nou moet julle baie mooi luister, somtijds gaan hierdie goedheid aangenaam en opbouwend wees, ander kere gaan hy pynvol en opbouwend wees. Hierdie goedheid, gaan hy weer het, gaan aangenaam en opbouwend wees. Ander kere gaan dit pynvol en opbouwend wees. Kan jy sien, dis 'n wonderlike eienskap wat die Here nou in ons lewe werk. En ons moet dit so raak sien, anders gaan die vyand jou karnuffel, maar die Heilige Gees stel my in staat om hierdie goedheid te openbaar, pynvol en opbouwend in my lewe. Vriende, julle wat in die Weermag was, is nou die voorbeeld wat ek ken, ons weet, dat as jy nou nie vinnig genoeg daar aangetree het, nie het hulle jou man nou gevat, en dit was nou maar so bykie pynvol en so bykie lang gevat, maar daarna het jy dit reg gekry, daarna kon jy dit doen. Jy vat die kind ook nou maar 1 keer badkamer, dan die 2 keer, dan kry jy het reg, maar die keer moet jy dit 3 keer doen. Nou kom daar 3 wonderlike, die laaste 3, die derde een, die derde groep is getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is genade wat die Heilige Gees in my lewe opbou, na die toewyding van God. As dit nie daar is, jy gaan jou geestelike lewe swaar trek. Die heel eerste een is geloof, of ons sien in ons Bybel praat hy van getrouheid. Geloof, getrouheid beteken om in 'n ferme verhouding met God te staan. Soos Abraham gesê het, ek is ten volle oortuig, dat hy mag het om dit te doen. Dit wat hy beloof het, Here, ek het u vertrou vir die volheid van die Heilige Gees. Ek staan in stewige en ferminge op dit wat die woord van God sê vanmôre vir my. Dis geloof of getrouheid. Ek glo in die waarheid van die woord, in die realiteit van die woord, die geloofwaardigheid van God se woord, God se geloofwaardigheid in my lewe. Soos julle ondervind het by Jeriko, dink julle God se geloof was waardig daai oomblik vir die Israeliete? Dink julle so? Toe die Here daar vir hulle sê, dink julle God se geloof was waardig op die spel by Jeriko? Ek dink so. Toe die Here vir hulle sê, stap om hierdie stad. Die sewende dag sê hy vir hulle, stap 7 keer om hierdie stad en dan die sewende keer, dan skreeu julle kliphard. God se geloofwaardigheid was op die spel. En hulle het dit geleer. O, as die Here sê, dan doen ons dit. As die Here sê, skreeu, dan skreeu jy. Want die Here is geloofwaardig. Leer hierby getrouheid soos daar by jy by Jeriko gereed is. As God sê doen, dan doen ons dit. Dis getrouheid, dis wat die Heilige Gees werk in my en jou lewe. Here, ek is ten volle oortuig dat u mag het om te doen dit wat u beloof het vir my en vir u. En dan kan ons natuurlik ook stilstaan by getrouheid. My afsprake met God, u werk getrouheid in my hart. Elke oggend is ek getrou, 4 uur, 5 uur, dan sluit ek my daar toe in 'n kamer, en ek het my stilte tyd met die Here. Al is dit koud, al is dit warm, al is ek moeg, al is ek afgemat, ek is nog steeds getrou, sê die Here, kyk, ek sien daar vir broer, ek sien daar my sister, hy is getrou, met die afsprake met die Here. Here, ek is daar, Here, ek is hier om die stem te hoor, die Here kan sien, ah, hier is een van my kinders, op wie ek waarlik kan vertrou. Is dit so in jou lewe? Kan die Here op jou vertrou? Hier is 'n kind op wie ek kan vertrou. Dis getrouheid. Die Heilige Gees werk hierdie kwaliteit in my lewe. Die Heilige Gees werk daai kwaliteit in my lewe. Hierdie deeg in my lewe, en dis so noodsaaklik in jou toewyding tot God, hierdie getrouheid. Het jy dit in jou lewe? Die tweede een in hierdie laaste groep, jy sagmoedigheid, 'n wonderlike vrug. 'n Wonderlike vrug. Weet jy, hierdie kwaliteit van sagmoedigheid praat van kalmte teenoor God, wat sy handelinge met my as reg en goed aanvaar. Daar gebeur dinge in die geestelike lewe, daar gebeur dinge in die huis, en baie keer kom ons in opstand en sê ons, hoe kon die Here dit toelaat? Here, hoe kon jy dit toelaat? En dan sê ons vir mekaar, ek is kwaad vir die Here oor hierdie ding. Is dit nie so nie? Is dit nie so in ons lewe nie? Baie keer gebeur daar dinge en dan vra ons vir die Here, hoekom? En nou kom die Heilige Gees en hy werk hierdie vrug van sagmoedigheid. Here, ek is kalm teenoor God. Ek aanvaar die handeling met my as ek reg is en dit toelaat en bevorderlik vir ons verhouding, Here, my verhouding met u. Ongelooflik, Here, dit wat u toelaat gaan daartoe bydra dat ek u met groter ywer kan dien en gaan lief hê. Wat het die Here onlangs oor jou lewe toegelaat? Wat het die Here nou onlangs oor julle lewens toegelaat? Hierdie jaar? Hierdie maand? Hierdie week wat verby is? Ek het 'n moeilike week gehad. Ek weet nie daaroor praat nie, want ek gaan seker grens. En is nie genoeg sag te kom dat dit om my te help nie. Wat het die Here vandag gedoen? Wat gaan hy nog doen? Liewe broer, suster, kom ons sê vir mekaar, kom ons stop beklei teen God. Kom ons stop beklei teen God. Vra die Heilige Gees om sagmoedigheid in jou lewe te werk. Dit sluit in onderrigbaarheid. Onderrigbaarheid. Vermoë om onderrig te word. O Here, ek is oop in my gemoed teenoor U om die onderrigting van die Heilige Gees in my lewe te aanvaar. En dan die derde en die laaste vrug. En sekerlik vir my as persoon, nie vir kan nie vir jou, maar vir my as persoon, sekerlik een van die belangrikes is selfbeheersing. Baie mense dink dit het net te doen met my eet en drinke. Daar moet ek nou selfbeheersing toepas, anders gaan ek buite perke. Nee, nee broers en susters, selfbeheersing het 5 woorde. Selfbeheersing het 5 woorde wat jy elke dag van jou lewe moet toepas. 5. Ja, nee, nie, nou, nie. 5 woorde, ja, nee, nie, nou, nie. Net daai 5 woorde in jou lewe. En luister, sonder daardie ferme oortuiging van hierdie 5 woorde, sal jy wees soos 'n stad sonder mure.
en daardie mure was vir die beskerming van daardie stad. Sonder hierdie vyf woorde is jy sonder beskerming, liewe vriend, broer, suster. En selfbeheersing is die muur wat my beskerm, en dit is die keuse wat ek uitoefen, om binnen die grense van my oorwinning te bly. Ja, nee, nie nou nie. Selfbeheersing, ja, ek doen dit nie nou nie. Nee, ek doen dit nie nou nie, of nee, nie nou nie. Ek moet bereid wees om dit te kan sê. Enige buitebeheer area in ons lewe is 'n uitnodiging vir die vyand, en hy slaan onmiddellik toe. Ons weet dat hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kan nie wag om jou te verslind nie. En hierdie toeslaan van die vyand lê hoofsaaklik in die area van jou sintuie. Hy kyk na jou sintuie, hy kyk na jou oë, jou ore, jou mond, jou hande en jou voete. Dis die enigste toegang waar die siele vyand toegang tot ons as kinders van die Here het, deur jou sintuie. En hier moet selfbeheersing toegepas word. Ja, nee, nie, nou, nie. En weet u sy wapens waarmee hy jou aanval, is daar die versoekings wat op jou pad kom. En as jy toegee en jy pas nie selfbeheersing in jou lewe toe nie, is jou wonde skuld, skaamte, frustrasie en mislukking. Een gevoel van mislukking, ek het toegegee in hierdie ongelooflike aanslag van Satan. Maar was jou selfbeheersing om te sê nee? Nee, baie van ons gaan in hierdie wêreld nie vir die Here kan wen nie. Ons beïnvloed nie as gevolg van ons gebrek aan selfbeheersing nie. Mag die Here ons gee en sê, Here, as ek kyk na my lewe en ek kyk na die vrug wat ek dra, dat die vrug sal wees wat jy vir my wil gee, namelijk liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Vriende, dis tyd, soos die Engelsman sê, dat ons daai remote controls moet inruil vir selfkontroles. Amen. Die Here gee vir julle krag. Ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie oggend na die woord kon kyk, rondom die vrug van die Heilige Gees. Here, baie dankie vir die wonderlike werk wat die Heilige Gees in jou, ach, in ons en in ons lewens doen, nou dat ons u vertrou het vir die volheid en deur gegaan het met God. Wil ons u toelaat om hierdie wonderlike vrug, Here, ook in ons lewens te werk, dat ek hierdie wêreld en die mense om my kan beïnvloed, Here, en 'n vertoonvenster kan wees vir dit wat die Here in my lewe vir my kan doen, van die wonderlike werking van die genade van God, want uit onsself is ons nie daartoe in staat nie, Here, maar, o Here, word u verheerlik. Dankie Heilige Gees, u self pas hierdie vrug in ons lewe toe, en word verheerlik in die Here Jesus Christus. Amen.